Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cvolli do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Prania e mallrave serbe në tregun e Kosovës konsiderohet të dukshëm më e vogël pas taksës 100%. Deputet në pushtet dhe opozit dyshojnë se komisionet hetimore parlamentare në Kosovë janë duke përmbushur misionin e tyre. Premtimet për kthim të 2019-s në vit të ekonomisë në Maqedoninë e Veriut konsiderohen vështirë të realizueshme. Për më shumë hëllësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 muaj pas vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, duket se kanë filluar të zbrazen dyqanet nga mallrat e këtyre vendeve, kështu thonë të zyrtarët të qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve taksa do të mbetet në fuqi derisa shteti i Serbisë i Bosnjës të ndryshojnë qasjen qarshi pavarësisë së Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Zbatimi i taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ka filluar të zbraz vitrinat e dyqaneve në tregun e Kosovës me artikujt e këtyre vendeve. Ndërkohë që të disa produkte të importuara nga këto dy vende, të cilat ende mund të hasen në dyqanet e Kosovës, vërehet lëvizje e çmimeve e të disa jo. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, tha për Radio në Evropa e Lirë se në bazë të inspektimeve në treg, delse prania e sasisë mallrave nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina është dukshëm më vogël. Ai thotë se mallrat nga këto dy shtete mund të hyjnë në tregun e Kosovës vetëm nëse paguajnë taksën doganore 100%.
Republika e Kosovës nuk kemi vendosur të mostën të alimit të tërësishëm të importit nga këto dy vende. Ne kemi vendosur mostën 100%, dhe çdo produkt i cili e paguon këtë mostë të vendosur nga qeveria e Republikës së Kosovës lejohet të hyjë në tregun e Kosovës.
Një nga dërgesat e fundit që ka ardhur nga Bosnjë e Hercegovina në tregun e Kosovës ka ndodhur në fillim të këtij muaji. Kompania Eurofood nga Prizreni ka importuar produktin chipsin nga kompania Marbo nga Bosna në vlerë prej 8.771 euro. Njëherësh është paguar edhe taksa 100% për këtë produkt. Hezër Shatri, menaxher i shitjes edhe marketingut në këtë kompani, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se taksa në vlerë prej 8.771 euro është paguar komplet nga Eurofoodi, që ka nënkupton se çmimi chipsit është ngritur. Shatri ka thënë se kompania është duke respektuar kontratën me furnitorin e jashtëm. Edhe zyrtarët e doganës së Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kompania në fjalë ka paguar taksën doganore prej 100%. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, ka thënë se dy maune kanë hyrë në Kosovë nga dogana në pjesën veriore të Kosovës me produktet të Bosnjë Hercegovines. Përfaqësues të organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve pranojnë se është zvogëluar sasia produkteve nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina, por për dallim nga deklaratat e zyrtarëve shtetror në këtë organizat, mendojnë se produktet nga këto shtete hyjnë në Kosovë përmes rrugëve tjera alternative, duke i ikur obligimit të taksës. Selatin Kaçaniku, dheqës i kësaj shoqate, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në qendra tregtare ka më shumë prezencë të këtyre artikujve.
Artikujt themelor, ushqimor, përgjithë në mënyra për të departuar, dhe unë nuk them që është vetëm në mënyra kontrabandës në veriu, po ne dyshojmë si qëtëar konsumator të kësa pagu se në kontrabandimin legal, kontrabandimin me letra, por ne kemi edhe artikujt që ka gjithë vend adres në Macedoni dhe hynë si produkt Macedon. Dhe kemi edhe produkte tjera që ndrojnë ambalazhime tjera dhe janë të pranishme në Kosovë.
Qeveria e Kosovës në muajin nëntor të vitit të kaluar ka vendosë taksë doganore 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Para vendosjes së taksës për dy dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës. Brenda një dite, ky shtet ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro. Kurse vlera e mallrave të eksportuara nga Serbia në Kosovë në muajin mars, sipas të dhënave zyrtare, ishte 535.000 euro ose mbi 17.000 euro në ditë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ndërkaq thotë se tarifa do të mbetet në fuqi derisa shteti serbisë të ndryshojë qasjen karshi pavarësisë së Kosovës. Arsyeja që qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës në fund të vitit të kaluar ishte si kundërpërgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës në raport me shtetin e Kosovës. Shala pohon se qeveria Kosovës duhet të mendojë edhe për masa shtesë ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, duke përmendur masat e reciprocitetit.
Të dy shtete kanë tentojnë dhe vazhdimisht janë duke tentuar që ta tentojnë ta zhbëjnë edhe vetë qenien e Republikës së Kosovës. Masa 100% duhet të vazhdojë të mbetet në fuqi dhe nikosisht qeveria e Republikës së Kosovës duhet të mendojë të sillet njëjtë apo në tekst reciprok me secilin sjellje të të cilën e merr nga Republika e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.
Ndryshe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht nga qeveria e Kosovës që të pezullojë tarifën doganore. Brukseli dhe Washingtoni kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të pezullojnë tarifën doganore, në mënyrë që procesi i dialogut me Serbinë të vazhdojë deri në arritjen e një marrëveshjeje për normalizim të raporteve reciproke. Që kur Kosova ka vendosur këtë takt, Serbia është tërhequr nga bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë kësaj jave ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian që të mos e ndërlidhin vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë me shfuqizimin e taksës doganore, të cilën qeveria e Kosovës ua ka vënë importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do të ketë bisedime pa heqjen e taksës, ndërsa kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se taksa do të mbetet në fuqi derisa Serbia ta njohë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komisionet e timore parlamentare, të cilat kanë për detyrë të monitorojnë zbatimin e ligjit për çështje të caktuara, do duhet të kenë rol pozitiv, por ato shfrytëzohen për agjenda politike partijake, vlerësojnë deputet të pushtetit dhe opozitës, si dhe njohësit të zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse këto komisione janë efektive në funksionimin e tyre. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komisionet e timore parlamentare janë mekanizma të kuvendit të Kosovës, të cilat mbikëqyrin nëse zbatuar ligji për çështjet e caktuara për të cilat janë themeluar ato komisione. Aktualisht në Kuvendin e Kosovës ekzistojnë 3 komisione të tilla: Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me ndriçimin e rastit të dëbimit të 6 shtetasëve turqë me datën 29 mars 2018, Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me emërimet e shërbyesve të lartë civil në administratën shtetërore të Kosovës, si dhe Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në Post Telekomin e Kosovës dhe Vala. Deputet të kuvendit të Kosovës, të pushtetit dhe opozitës e shohin si pozitive formimin e këtyre komisioneve, por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me efektivitetin e tyre. Zenon Pajaziti, deputet i kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila është partneri më i madh në koalicionin qeverisës, thot për Radio Evropa e Lirë se Komisioni Evropian përmes raportit dhjetor të progresit ka pasur kritika ndaj kuvendit të Kosovës për mungesë të aktiviteteve që kanë të bëjnë me monitorimin e zbatimit të ligjeve, por sipas tij kjo nuk do të thotë se mbulohet me komisionet hetimore, të cilat si thot ai fillojnë dhe përfundojnë me agjenda politike me votat e deputatëve të kuvendit të Kosovës.
Për shumë të rasteve këto komisione janë pjesë agjendave politike partijake dhe si tilla shfrytëzojnë të gjitha rregullat ligjore brenda kuvendit dhe nuk është hera e parë që kuvendi i Kosovës ka pas komisione të tilla hetimore. Mendoj që nuk ka të keq asnjëherë nga aktivitetet e tilla të kuvendit, pra të shumë të në rasteve efektit aktiviteteve të tyne komisione hetimore është për konsum publik dhe më të rralla në rastet kur mund të theksojnë që kanë pas një efekt praktik.
Por në ndryshe shë situatën deputetja kuvendit të Kosovës nga Levizja Vetëvendosje Fitore Pacolli Dalipi. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se si cili komision hetimor në qovë se ka për qëllim të hetoj në mënyrë të pavarur për çështjet e caktuara, atëherë rezultatet dhe efekte do të jenë të jetë më dha. Me gjitha të si pasaj ka komisione hetimore ku puna sabotohet nga vetë deputetet dhe funksioni komisioneve do bësohet.
Tani nëse deputetet cilët janë antarë të këtyre komisioneve e marrin seriozisht punën dhe bëjnë punën pa anuan nga partitë e tyre politike, atëherë rezultati i këtyre komisioneve është shumë i madh, është i jashtëzakonshëm. sidomos le ta marrim komisionin hetimor për hetimin e dëbimit të 6-7 turk nga Kosova, për shkak të komisionit dhe për shkak të hetimit që janë bërë brenda komisionit, dhe intervistat që kanë realizuar, qytetarët kanë arritur që të kuptojnë shumë se çka ka ndodhur me dëbimin e 6-7 turk.
Arton Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se në gjenezë është pozitiv fakti se ka vullnet prej deputetëve për të krijuar komisione hetimore parlamentare, por sipas tij në praktikë janë të dukshme vështërsitë e funksionalizimit të këtyre komisioneve për shkak se deputetët nuk i marrin seriozisht këto komisione, e gjithashtu as personat që ftohen për raportim ose që janë të ndërlidhur me çështjet për të cilat janë duke u hetuar.
Ka çështje diametralisht të ndryshme mes deputetëve të pozicionit dhe të opozitës për çështje të njëjta, për çështje të cilat ata do duheshin të gjenin një gjuhë të përbashkët. Pastaj për shembull rastin konkret të PTK-ja dhe Vala, pjesë e komisionit hetimor është një deputet i cili është përfolur se familjarët të tij janë punësuar sipas preferencave partijake, edhe kjo është normal që mundet me e dëmtu edhe kredibilitetin e këtyre deputetëve edhe këtij komisioni para publikut.
Murati ka shtuar se edhe në rastin e raportimit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi para komisionit hetimor për dëbimin e shtetasve turqi nga Kosova, është parë një jo seriozitet për shkak se deputetët ngrinin çështje jo relevante për arsyen që është themeluar komisioni. Ndërkaq presidenti po ashtu i kontribuoi atmosferës së njëjtë në këtë komision, duke zhvlerësuar debatin parlamentar. Ndryshe secili raport që del nga cilido komision parlamentar hetimor i nënshtrohet votimit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Analisti Murati thotë se pikërisht gjatë votimit fillon loja politike ndërmjet atyre që kanë shumicën dhe pakicën e votave në Kuvend, ku më i fuqishmi fiton.
Sa do i mirë me se një raport, për shembull, se nuk do të ketë përkraje të nevojshme të deputetëve, atëherë ai raport nuk do të miratohet dhe si rregoj do të bie në ujë. Për këtë arsye po e përmend që është e rëndësishme që deputetët, domethënë edhe opozita edhe pozita, të punojnë bashkë edhe duhet të kalojnë agendat politike edhe agendat partijake, por domethënë një çështje të karakterit me interes nacional, edhe normalisht që duhet me pas parasysh këtë fakt deputetët.
Sidoqoftë, deputeti Pajaziti ka theksuar se përvoja deri tashmë tregon që komisionet hetimore nuk kanë dhënë rezultate. Ndërkaq deputetja Pacolli Dalipi thotë se pavarësisht se si votojnë deputetët, rezultatet e çdo komisioni hetimor mbeten të shkruara dhe zyrtare. Si të tilla sipas saj mund të shfrytëzohen nga prokuroria në rast se dëshirojnë të zbardhin ndonjë nga çështjet e caktuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqin tona internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale. Në Kosovë, sipas ulumtimeve të bëra deri më tash, rezulton se mbi 70.000 fëmijë kanë çështje në internet. Psikolog thonë se përdorimi i pakontrolluar është i dëmshëm për fëmijët, derisa zyrtarë nga qendra për studime të avancuara thonë se tashmë shumë prindër vetë se kanë kërkuar ndihmë për fëmijët e tyre, sipas nga cmimeve që u janë bërë pikërisht përmes internetit. Hodhësitja sjell Ariana Kasapolli.
Të rinjtë dhe fëmijët shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të kohës së tyre në internet, duke u përballur me krime kibernetike, bullizëm kibernetik dhe videolojra të dhunshme. Benjamin Kolenovic është menaxher i marketingu digital në organizatën Hallakate, agjenci kjo për media sociale, i cili tha për Radio Evropa e Lirë se duke u bazuar në statistika aktuale, në Kosovë konsiderohet se janë 72.000 fëmijë që e përdorin internetin. Sipas tij, rrjeti social Facebook është më i përdorur në Kosovë dhe kap shifrën e mbi 1 milion përdoruesve.
Facebook janë 1 milion e 100.000 përdorues në Republikën e Kosovës. Sa i përket moshave që më shumë të përdorin internetin, është mosha prej 18 deri në 24. Një informacion relevant për temën që jeni të shtjelluar është që 72.000 fëmijë e përdorin internetin në Kosovë, prej moshës 0 dhe në moshën 16 vjeçare.
Kurse psikoterapisti Yll Avdia i thot se përdorimi internetit në përgjithësi dhe rrjeteve sociale në veçanti nga ana e fëmijëve mund të jetë tejet i dëmshëm për ta. Ai thot se koha e përdorimit të internetit tek fëmijët duhet të jetë limituar, gjë që sipas tij në shumicën e rasteve nuk ndodh.
Tash për tash, për shembull, fëmijët nëse rrinë një orë, maksimumi 2 orë, nuk i dashme mu preferu ma shumë, pasi që kjo e ndëmëtën edhe zhvillimin e tyre. mos i lejojnë fëmijët që të përdorin domethënë telefonat. Kjo është një këshillë zakonshme që zakonisht japën, mirë po fatkesisht sot prindrit nuk po e marrin si këshillë këta.
Si pas ulumtimeve të qendrës për studime të avancuara, 43% e fëmijëve në Kosovë kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit, çka ka rezultuar që 32% e tyre të ndihen të shqetësuar pas takimeve që i kanë pasur. Teuta Zymberi, drejtoreshë ekzekutive e qendrës për studime të avancuara, ka thënë se nëse interneti përdoret në mënyrë të pakontrolluar, sidomos tek fëmijët, ka efekte shumë negative. Ajo ka shtuar se gjatë ulumtimeve që i ka bërë si organizat, kanë hasur në raste kur fëmijët kanë pasur takime me njerëz të panjohur, u janë ekspozuar pamjeve apo videove me përmbajtje pornografike, kanë kaluar shumë kohë me lojra online dhe kanë krijuar varësi nga to apo nga rrjetet sociale.
Vazhdimisht kemi pas kërkesa për ndihmë nga prindërit, po dhe shpesh edhe nga fëmijë se çfarë duhet me vepru në rast në situata të ndryshme gjatë përdorimit të internetit kur fëmijët janë të rrezikuar apo edhe kur kanë probleme edhe më të mëdha. Kemi pas rast për shembull kur prit ka tregu për fëmijën që ka qenë para vetvrasjes për shkak të përdorimit pa kontrollum të internetit dhe fotografive të cilat disa nga dikush nga shoqëria e atij fëmiu ja ka postu pa lejen e tij.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë sot është një nga trendet e përhapur në gjithë botën, por sikurse edhe në shumë vende tjera dhe në Kosovë, shqetësues mbetet përdorimi i tepërt dhe i pakontrolluar i internetit nga ana e fëmijëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pavarësisht zotimeve të qeverisë në Maqedoninë e Veriut se 2019 do të jetë viti i ekonomisë, shifrat e investimeve kapitali deri në këtë periudhë tregojnë të kundërtën, thonë njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, qeveria e ka të vështirë të përmbush premtimet që ka dhënë pasi ka mungesë të kapaciteteve për hartim të planeve dhe zbatim të tyre. Holcit nga Shkupi na sjell Zërieta Hajrojahjaga.
Maqedonia e Veriut me shumë vështirësi arrinte realizojë investimet kapitale të projektuara në bazë të buxhetit të shtetit. Ndërkohë që autoritetet udhëheqëse të shtetit janë zëtuar se 2018 do të jetë viti i ekonomisë, ekspertët në këtë lëmi thonë se qeveria e Zoran Zaevit sa më parë duhet të angazhojë ekspertë mirëfillt për të dhënë shtytje projekteve të planifikuara. Në të kundërtën, pjesa më e madhe e tyre do të mbetet në letër. Të dhënat flasin se gjatë tremujorit të parë nga arka e shtetit kanë arritur të realizohen vetëm 26 milion euro investime kapitale nga 423 milion euro të parapara. Mjetet e këto të dedikuara për infrastrukturën, gazifikimin e më shumë qyteteve të vendit, ndërtimin e shkollave, spitaleve e tjerë. Përderisa në vitin 2017 në tremujorin e parë ishin realizuar 18.75% e mjeteve të parapara për investimet kapitale. Gjevdet Hajredini, ish ministri i financave për Radio Evropa e Lirë, thotë se operacioni fshesa i paralajmëruar nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut pas rezultateve zgjedhore duhet të filloj nga sektori i ekonomisë. Në të kundërtën, Maqedonia do shënoj hapa mbrapsht sa i përket realizimit të investimeve kapitale.
Shkaku kryesor është për mungon kapaciteti administrativ i institucioneve i ministrive që ti përpilojnë të hartojnë projektet të bëjnë gati për përgatitjet parë. Për të investuar, programet duhet që jenë gati. Për që u punë, të Maqedonia gjatë kësaj periudhe ka qenë në probleme tjera, mirë po nuk e arsyeton lërja ambasadore të gjithë hapa për rritjen ekonomike.
Nga ana tjetër, Marian Petrevski, ekspert i ekonomisë, problemin me mos realizimin e investimeve kapitale sheh në mungesën e kapaciteteve të institucioneve për të planifikuar, si dhe mungesën e kapaciteteve teknike për realizimin e të njëjtave. Për hir të vërtetës, problemi me planifikimin e investimeve është i pranishëm edhe më herët. Gjithmonë projektohen vlerat e larta e të investimeve kapitale, megjithse që në tetor apo në nëntor kur projektohet buxheti për vitin e ardhshëm, dihet shumë mirë se nuk do të mund të realizohen tërësisht investimet kapitale si pas projeksionit të qeverisë, thot Petrevski. Ai më pas shton se për të shmangur problemet e kësaj natyre, nevojitet një debat i gjerë mes ekspertëve dhe qeverisë rreth asaj se për çfarë investime kapitale ka më shumë nevojë vendi, dhe më pas të detektohen me saktësi kapacitetet e institucioneve për realizimin e të njëjtave, për çka qeveria në një formë ka pranuar se nuk nuk ka kapacitet teknik për të realizuar projektet kapitale. As qeveria e kaluar dhe as kjo qeveri nuk hapi një debat rreth investimeve kapitale për të detektuar anomalit që paraqiten rreth realizimit të këtyre mjeteve. Tani më është shumë e qarë se bëhet fjalë për mungesë të kapaciteteve të institucioneve që realizojnë projektet adekuate, dhe për këtë duhet kuadri profesionalizuar dhe jo personat deleguar nga partia, thot për Radion Evropa e Lirë Marian Petrevski, ekspert i ekonomisë. Ndryshe autoritetet e vendit në fillim të këtij viti u arsyetuan se për nivelin e ulët të realizimit të investimeve kapitale, fajin e ka moti i lig. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Shqipëri, opozita që 3 muaj proteston kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama me pretendimet se ka mashtruar në zgjedhje dhe se është korruptuar. Rama i mohon akuzat dhe ka thirrur zgjedhjet lokale në fund të qershorit. Gjithashtu, muajin e ardhshëm Komisioni Evropian pritet të nisë ose jo bisedimet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sipas analistëve, grindjet e brendshme nuk do të ndikojnë vendimin e BE-s, por se ai do të jetë një vlerësim i përmbushjes së reformave. Për këto dhe të tjera, dëgjojmë bashkë magazinën e përjavshme Ekspozeta, përgatitur nga Valona Tela.
Vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në qershor të vitit 2014. Suksesi apo dështimi i Shqipërisë për hapjen e negociatave në qershor i përket vetëm qeverisë së këtij vendi, thonë analistët. Në valjën e protestave antiqeveritare në Ballkanin Perëndimor merr pjesë edhe opozita e Shqipërisë. Qysh në mes të shkurtit, ajo përpiqet ta shtyjë qeverinë e kryeministrit Edi Rama të jap dorëheqje dhe të pranoj zgjedhjet e parakoshme. Opozita udhëhequr nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha pretendon se në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2017, në të cilat Rama është rizgjedhur kryeministër, ka pasur shitblerje votash dhe thot se kryeministri është i korruptuar dhe i lidhur me krimin e organizuar.
Ne jemi bashkë për të barosur fenomeni Rama, mes bashku për të meluar për shtetesën demokratike të standarteve dhe verave europiane. Rama i
Ligjëbërësit e Partisë Demokratike dhe aleatët e saj kanë dorëzuar edhe vendet e tyre në parlament qysh në muajin shkurt. Kryeministri Rama i mohon akuzat e opozitës dhe në njën nga postimet e tij në Twitter, ai e ka cilësuar atë si opozit pa vizion, pa program, pa leadership, e cila u jep material atyre që janë kundër hapjes së negociatave të Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Qeveria socialiste e Edi Ramës është cilësuar si legjitime nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ligjvënësit evropian u kanë bërë thirrje politikanëve shqiptarë që të mos e rrezikojnë fillimin e mundshëm të negociatave të pranimit në BE me grindjet e brendshme.
Bojkotimi i përfaqësimit më të lartë të popullit parlamentit është një sinjal shumë i keq. Kjo e minon besueshmërinë e shtetit dhe të kombit në tërësi.
Por çfarë hapash mund të bëj ose duhet të bëj kryeministri Rama për të qetësuar opozitën? Për Ekspozen përgjigjet Ervis Iljaza, i drejtori i Gazetës Liberale, një botim i Institutit Evropian Pashko.
Në procedurale kjo është një qeveri legjitime dhe asë kushtu ku e vërë në të shqipto. Mirë, demokracia përveç se është procedur, dhe sigurisht është procedur, është edhe themi, është edhe substancë. Dhe themi gjithë kësa historie është që rezultatë 25 qershorit, nga përgjimet, nga deklaratat e politikanëve, nga perceptimi e opinionit publik, sigurisht që ka pasur brënda që fenomenin e shitblerjes të votave, në këtë kuptim është i diskutueshëm. Asnjëri nuk po jep një verdikt ka qenë apo jo, por është i dyshim. Ajo që duhet të bëjë kryeministri Shqiptarit të rast për qetësuar opozitën në Tonga, në fakt më shumë se sa të qetësoj opozitën, duhet të qetësoj shqiptarët, duhet të qetësoj opinionin publik shqiptar, duke i dhënë fund një herë për gjithmonë këtyre fenomeneve, është që të bashkulloj me opozitën, është që të kthej kokën nga pretendimet e opozitës, gjë të cilën nuk e ka bërë deri tani, por ka bashkuar qeverisin e saj sikur asgjë nuk ka ndodhur, në fakt ka ndodhur shumë gjëra, në fakt i gjithë deputetët e 25 qeshorit të opozitës shqiptare kanë braktisur mandatet, dhe një kryeministër e ka për detyrë që të qetësoj opozitën, por më shumë se sa të qetësoj opozitën, është i japi zgjidhje një nga problemeve kryesore që shqetëson politikën dhe demokracinë shqiptare në 30 vite në 30 vite në radhë. Në këtë kuptim, qeveria tranzitore nuk do të jetë ndonjë tabu në Shqipëri, herët apo vonë duhet të ndodhë për të dhënë fund një herë për gjithmonë disa problematike.
Zgjedhjet lokale në Shqipëri janë caktuar për datën 30 qershor, derisa kryeministri Rama insiston se qytetarët do të flasin me votë në çdo bashki. Kreu i PD-s Lulzim Basha thot se nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën. Analisti Ervis Iljaza i thot se zgjedhjet pa opozitën nuk do të ishin një garë demokratike.
Unë gjykoj mendimin im personal që nuk do të ketë zgjedhje në 30 qershor, pa nuk do të mundohen të gjejnë një marrëveshje, sepse nuk ka kuptim. Sepse nuk mund të marrësh pjesë në një parzgjedhje, nuk mund të zhvillohet një parzgjedhje, kur gjysma shqiptarëve, pra gjysma e deputetëve që përfaqëson përfaqëse gjysmën e shqiptarëve, pra popullin opozitar, është jashtë parlamentit dhe jashtë institucionit dhe ka disa pretendime të cilat nuk po marrin zgjidhje, ose nuk po adresohen nga këshilli elitë nga kjo majoratë. Opozita ka një kartë të rëndësishme në dorë, e cila mund t'i bëjë, e cila është fakti për të bojkotuar të zgjedhje, po si dhe shqiptarët nuk i bëjnë thirrje popullit të saj për të bojkotuar të zgjedhje, dhe nëse këto zgjedhje bojkotojnë, atëherë ato nuk janë legjitime dhe sigurisht do të riformulohen dhe rishpillohen nga e parë. Fakti është që një parzgjedhje ku merr pjesë vetëm gjysma e politikës shqiptare, pa gjysmën tjetër, nuk është një garë demokratike, nuk është një garë që i bën mirë demokracisë dhe zhvillimit të Shqipërisë.
Këto zhvillime e paralajmërime ndodhin para se Bashkimi Evropian të marrë vendim në muajin qershor për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Këto negociata pritej të nisin vitin e kaluar, por dy vendet të BE-s, Franca dhe Holanda, kanë kërkuar më shumë kohë për të parë zbatimin e reformave në Shqipëri. Këtë javë në Tiranë ka qëndruar shefja politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, e cila ka thënë se hapja e negociatave në qershor është e arritshme, por jo e mirëqen. Unë besoj se ky është një objektiv i arritshëm, pra hapja negociatave në qershor, por nuk është i lehtë. Nuk duhet të merret si mirëqen, pasi secili prej shteteve tona anëtare duhet të bindet plotësisht, ka thënë Mogherini, duke e përgëzuar Shqipërinë për reformën e drejtësisë, për uljen drastike të kultivimit të kanabisit dhe për operacionet për shpërbërjen e grupeve kriminale. Kryeministri Rama ka thënë në anën tjetër se Shqipëria flet me gjuhën e rezultateve dhe se vendimi tani i takon Komisionit Evropian. Por si mund të ndikojnë grindjet e brendshme në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë? Analisti Ervis Iljazaj përgjigjet.
Sigurisht që kriza politike ku po kalon Shqipëria mund të ketë dhe ka një ndikim të rëndësishëm për sa i përket hapjes së negociatave. Por unë besoj që nuk është një faktor thelbësor për hapjen ose jo të negociatave. Unë gjykoj që suksesi apo dështimi për hapjen e negociatave në qershor do t'i përkasin vetëm qeverisë.
Përgjigje për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian pret edhe Maqedonia e Veriut. Komisioni Evropian do të dalë me rekomandimin për këto dy vende më 29 maj. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë antarësimin në BE, negociatat i kanë nisur vetëm Mali, Zi dhe Serbia. Negociatat përfshin 35 kapituj që mbulojnë fusha të ndryshme të politikave.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prania e malrave serbe në tregun e Kosovës konsiderohet e dukshme më e vogël pas taksës 100%. Deputetët në pushtet dhe opozitë dyshojnë nëse komisionet hetimore parlamentare në Kosovë janë duke përmbushur misionin e tyre. Premtimet për kthim të 2019-s në vit të ekonomisë në Maqedoninë e Veriut konsiderohen vështirë të realizueshme. Të nderuar dëgjues, këtu kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.